Era Sport 101,8.
Της Κρήτης στο Καμάρι, λοιπόν. Της Κρήτης στο Καμάρι χθες. Στο Παγκρίτιο, ο Όφη πήρε άλλο ένα τρόπαιο. Μετά το κύπελο και το Σούπερ Καπ Ελλάδος νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι. Έμεινε πίσω στο σκορ, όπως είχε μείνει και στο τελικό του κυπέλου. Κατάφερε να ισοφαρίσει, πέρασε και μπροστά. Ισοφαρίστηκε στο φινάλε. Αλλά στα πέναλτι ήταν πιο ψύχρεμος, δεν έχασε ούτε ένα και τα πέντε τα έβαλε μέσα και πήρε το Super Cup με MVP τον Ανδρούτσο που έβαλε και το τελευταίο πέναλτι, έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ με το οποίο είχε σοφαρίσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ απ' την άλλη ίσως αυτό το καμπανάκι της κάνει και καλό για τα μάτς που έρχονται στα play-off του Champions League, οπότε φαντάζομαι ο Νίκολιτς θα το διαχειριστεί καταλλήλως. Και δεν έχω καλύτερο άνθρωπο στην παρέα μου από τον Μίλτο Θεοδωσίου για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Για το αν Μίλτο, όπως είπα, ίσως κάνει και καλό αυτό το καμπανάκι της ΑΕΚ εν όψη των play-off με τη Λεύσκη.
Κοίταξε, καλησπέρα καταρχάς, Λεωνίδα. Η αλήθεια είναι ότι το τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς χθες. Είναι μια συγκυρία που η ΑΕΚ ήθελε σίγουρα το τρόπαιο, είναι τίτλος. Απέναντι σε έναν κακό δαίμονα πλέον που έχει εξελιχθεί ο Όφη, την απέκλεισε πέρυσι από το κύπελο. Με τον Νίκολιτς έτσι κι αλλιώς να λέει πολύ καλά λόγια, να πλέκει το εγκόμιο του Χρήστου Κόντι για τη δουλειά που κάνει. Οπότε υπάρχει αμοιβαίο σεβασμό. Ήξερε τι θα περιμένει η ΑΕΚ, μια δύσκολη ομάδα σε αυτό το 3-4-3 που παίζει ο Κόντις, με πολλούς Έλληνες στην ενδεκάδα.
Με 7 την ΑΕΚ, νομίζω.
Νομίζω είχε 9 στην ενδεκάδα. 9 Έλληνες και 2 ξένοι.
Μαζί με τον Σιέλη που είναι από την Κύπρο. Ναι. Εντάξει.
Είχε πολλούς Έλληνες, η αλήθεια είναι. Με την ΑΕΚ ουσιαστικά να εγκλωβίζεται και ο Νίκολιτς κυρίως με τον κανονισμό με τους δύο νεαρούς που πρέπει να είναι κάτω των 22 στο κύπελο. Και εκεί νομίζω χάθηκε το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Εκτός από τη χαλαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες μέχρι το 65 που έλεγχαν το παιχνίδι και εν συνεχεία λίγο, ξέρεις, το είδαν λίγο διαφορετικά με την έννοια ότι ενώ δεν πιεζόταν από τον Όφη, δέχτηκαν δύο γκολ και δεν αντέδρασαν σε εκείνο το σημείο, δηλαδή να βρεθούν πίσω στο σκορ, παρά μόνο όταν έγιναν αλλαγές και μπήκε ο Ζήνη και έδωσε λίγο ρυθμό και ταχύτητα στην επίθεση.
Το ένα το δέχτηκε από στατική φάση εν τω μεταξύ, που υποτίθεται είναι το δυνατό του σημείο.
Ναι.
Ίσως δεν το διάβασε σωστά, ίσως ήταν χαλαρότητα.
Είναι και θέμα συγκέντρωση των παικτών, εγώ πιστεύω. Γιατί φάνηκε αυτό ότι όταν λες ότι έχω το παιχνίδι. Ναι, έχεις το παιχνίδι, δεν κινδυνεύεις επί της ουσίας από τον Όφη, αλλά ο Όφη έπαιζε συγκεντρωμένα. Είχε κλείσει τους χώρους, πήγαιναν πρώτοι στις μονομαχίες. Η ΑΕΚ δεν το εμφάνισε αυτό. Φάνηκε λίγο σαν να παίζει χαλαρά, να μην είναι συγκεντρωμένη απόλυτα. Και αυτό το πλήρωσε. Και όταν κατάλαβε ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, άρχισαν και αλλαγές από τον Νίκολη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί ο περιορισμός με τους δύο νεαρούς, θα το διαχειριζόταν η ΑΕΚ τελείως διαφορετικά. Γιατί έχει γεμάτο ρόστερ, θα μπορούσε να ξεκινήσει και ο Βιτάλης βασικός.
Ζουμπκοφ, θα μπορούσε να ξεκινήσει.
Και θα μπορούσε Βιτάλης. Και στην πορεία θα μπορούσε να μπει. Ο Βιτάλης, εγώ απορώ γιατί δεν τον ξεκίνησε. Δεν είδαμε το Μαρίν βασικό, ήσουν στο φιλικό με την Καλυθέα.
Ήταν τα πρώτα του λεπτά, 45 λεπτά έπαιξε.
Ναι, δηλαδή μου έκανε εντύπωση που ξεκινά το Μαρίν χωρίς να έχει παίξει. Ενώ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, τον προφύλαξες και εν συνεχεία τον βάζεις με τον Κάιρινε, αλλά στο ημίχρονο δεν κάνεις καμία αλλαγή. Ο Βιτάλης είχε ρυθμό, δίνει περισσότερες εντάσεις, θα μπορούσε να μπει και ως αλλαγή αφού
δεν
στο ημίχρονο λίγο παρακάτω, αφού δεν ξεκίνησε. Ο Ζουμπκοφ, Γκατσίνοβιτς που έκανε καλό παιχνίδι.
Τι είναι παίκτης. Χατρικ έκανε με την Καλυθέα.
Σωστά, μπορούσε να παίξει και αριστερά, μπορούσε να παίξει και πίσω από το φορ. Γενικά εγκλωβίστηκε στις αλλαγές γιατί είδαμε ότι ο Καλοσκάμης έπρεπε να παίξει λόγω των δύο μικρών. Δεν ήταν καλός και πάλι, δεν άρπαξε την ευκαιρία, είχε κάποιες καλές κινήσεις μέχρι ναι. Εκεί. Εκεί τον εχμαλώτησε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, τον Νίκολιτς με τις αλλαγές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
Και νομίζω τα αποτελείωσε όλα ο Νίκολιτς όταν έκανε την αλλαγή του Στρακώστα στο τέλος.
Εκεί τώρα είναι ένα ρίσκο. Το λες...
Εγώ με Μπαλαμό θα πήγαινα, στο είπα και κάτω. Εντάξει, τώρα μετά Χρυσόν Προφήτης δεν θα γίνουμε. Απλά σου λέω ότι θα πήγαινα με αυτόν γιατί είχε και το momentum και το 90 λεπτό. Με μια τρέλα, ζεστός. Είναι και μικρός. Μπορεί να μου πάρει αυτό στο ματς και στην τελική, άμα το χάσει κιόλας, δεν θα σου πούν και κάτι.
Σωστά.
Τώρα που βάλε και το 300 και έφαγε και τα 500, όχι ότι φταίει το παιδί, έτσι πέναντι είναι.
Εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή είναι το ρίσκο που παίρνουν οι προπονητές όπως το έχουν διαβάσει. Δηλαδή θεωρούν ότι εντάξει, είναι μικρός. Αναγκάστηκε να παίξει ο Μπαλαμώτης που δεν τα πήγε και άσχημα.
Μια χαρά,
αλήθεια. Μια χαρά στάθηκε. Τώρα στο δεύτερο γκολ μπορεί να έχει μια διαφορετική έτσι, αντιμετώπιση στο σουτ. Οκ, okay, είναι νεαρός. Είναι εξελίξιμος. Είναι ένα παιδί που ουσιαστικά φέτος έπαιξε στην προετοιμασία στα φιλικά. Χρειάζεται εμπιστοσύνη. Είναι ο κανονισμός του κυπέλου, οπότε λογικά μπορεί να πάρει και άλλες ευκαιρίες. Το ζήτημα είναι την ώρα που καίει μπάλα. Τι γίνεται από τον Νίκολιτς. Το είχε στο μυαλό του να κάνει τις δύο αλλαγές στο τέλος, αφού ισοφάρισε η ΑΕΚ, γιατί είναι τα πέναλτι. Σου λέει: θα ρίξω τον έμπειρο goalkeeper μέσα στο 300, θα βάλω και τον πιτσιρικά του Χρυστακόπουλου, γιατί πρέπει να βάλω τον Μπαλαμώτη. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Πήρε το ρίσκο, δεν του βγήκε. Εγώ θα κράταγα τον Μπαλαμώτη, όπως είπες, που είναι ζεστός, που έχει μια ψυχολογία το παιδί και δεν θα του λέγε κανένας τίποτα. Μπορούσε να βγει και ήρωας, αλλά και τα γκολ να έτρωγε για να αποκλειόταν η ΑΕΚ, δεν θα του λέγε κανένας τίποτα. Ο 300 από την άλλη. Ναι, μεν είναι έμπειρος τερματοφύλακας, έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν φημίζεται και για αποκρούσεις πέναλτι.
Και προέρχεται και από τραυματισμό, έχει κάνει και χειρουργείο. Εντάξει, μια μήνυ επέμβαση, ναι, όχι κάτι μήνυ, σημαντικό, ναι, αλλά ήταν ανενεργός, να το πούμε έτσι, στην προετοιμασία.
Ναι, λες
δεν
τώρα,
είναι ζεστός ακόμα.
Το παίρνεις το ρίσκο και βάζεις τον έμπειρο.
Δεν του βγήκε.
Δεν του βγήκε. Εντάξει, όλοι έχουν μια κακή μέρα στη δουλειά. Δεν βγήκε. Το σημαντικό είναι ότι είναι συνειδητοποιημένοι στην ΑΕΚ ότι χάθηκε ένα τρόπαιο, αλλά είναι ξεκίνημα τη σεζόν και όλο αυτό θα λειτουργήσει θετικά.
Εγώ θα σου βάλω εδώ παρένθεση, γιατί και πέρσι που έφαγε σφαλιά εντός αγωγικών με τον αποκλεισμό από τον Όφη μέσα στην All Win Arena, αντέδρασε. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, είδαμε ότι πώς έπαιξε. Και τώρα αυτό που έγινε τόσο νωρίς μπορεί να
εξελιχθεί θετικά.
Ναι, θετικά.
Να ξυπνήσει τους παίκτες.
Έχουμε
δει ότι
ο Νίκολης είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, ρε παιδί μου.
Ναι, φαίνεται ότι βγάζει αντίδραση η ΑΕΚ μετά από όλα αυτά και οι ίδιοι παίκτες, ο εγωισμός τους, αλλά και επειδή είναι πολύ κρίσιμο το μάτς με τη Λεύσκη για είσοδο στους ομίλους και τεράστιο το κίνητρο, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα αντιδράσει και θα παρουσιαστεί όπως πρέπει. Και αγωνιστικά και τακτικά, γιατί θεωρώ ότι και ο Νίκολης κάποια στιγμή πρέπει να δει και το θέμα με τους δύο φορ. Δεν ταιριάζουν πάντα ο Βάργα με το Γιώβιτς, είναι λίγο πιο βαριά η ομάδα.
Λες να μπαίνει ο Ζήνη και να είναι πιο κινητικός.
Ίσως ναι, αφού είναι σε καλή κατάσταση ο Ζήνη, θα μπορούσε να παίξει ο Γιώβιτς με το Ζήνη από πίσω του ή στα άκρα ακόμα και ο Ζήνη. Δηλαδή να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερες εντάσεις.
Και ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήνη το έχουν αυτό το στοιχείο που λες.
Ναι, και πρεσάρουν και καλύτερα ψηλά και στην.
Και πατάνε και οι δύο περιοχές. Καλά, ο Ζήνη δεν το συζητώ, είναι επιθετικός, αλλά και ο Γκατσίνοβιτς πατάει πολύ περιοχή.
Πατάει περιοχή, πιέζει πιο καλά και είναι ταχύ στις σκέψεις και στις κινήσεις. Δηλαδή έχουν το απρόβλεπτο. Το χρειάζεται.
Καλή.
Ναι, μένει ποιότητα, αλλά χρειάζεται και το απρόβλεπτο.
Προφανώς.
Νομίζω ότι θα τα δει όλα αυτά και θα τα διαφοροποιήσει λίγο τα πλάνα. Απλώς να θυμίσω ότι για τον αγώνα με την Λεύσκη στη Σόφια και τη Ρεβάν στην Νέα Φιλαδέλφια δεν έχει στη διάθεσή του τον Βιτάλης. Έχει παίξει με την Γιώρο.
Ναι,
οπότε
χάνει
ένα χαφ από εκεί. Έτσι καλώς δεν τον έβαλε τώρα. Αλλά είναι ένα σημαντικό παίκτη που θα φανεί στην εξέλιξη του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.
45
και
λεπτά
μετά.
Που τον είδαμε μαζί ήταν εξαιρετικός.
Πάρα πολύ καλός παίκτης. Έδεσε κατευθείαν. Τώρα πρέπει να βρει λύσεις στο πώς θα παρατάξει την ομάδα του ώστε να παρουσιαστεί καλύτερη.
Με Ηρακλή θα παίξει η ΑΕΚ. Γιατί πέρσι ο Νίκολης δεν ήθελε να παίρνει άδεια.
Νομίζω
ήθελε να
παίξει
τα μάτς.
Θα παίξει. Δεν
θα
έχει
παίξει
κάποια τέτοια σκέψη για να αναβληθεί κάποιο μάτς. Θέλει να έχουν ρυθμό.
Δεν έχω ακούσει κάτι. Απλά σε
Σάββατο
ρωτάω,
είναι έτσι
κι
το μάτς. Ναι, είναι Σάββατο το μάτς. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα γιατί είναι 18 και 26.
Δεν θα κάνει χρήση. Okay.
Δεν θα κάνει χρήση. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Τώρα αν αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ρόστερ για να μπορεί να διαχειριστεί τα παιχνίδια. Αυτό είναι και πολύ παίκτες.
Και νωρίς είναι.
Είναι και νωρίς. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό. Ίσως πρέπει να φορμαριστούν οι παίκτες και η ομάδα συνολικά. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα παικτών και προπονητή.
Θα δούμε, πιστεύεις, παιχνίδια με οπαδούς και των δύο ομάδων.
Νομίζω ναι.
Που το είπε και ο Πέτρος Μάνταλος.
Ότι α, εννοείς το στα ντέρμπι.
Γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια.
Στα παιχνίδια έτσι κι αλλιώς γίνεται τώρα πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Απλώς τα ντέρμπι είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστεί. Όχι ότι θα έχουν πρόβλημα οι οπαδοί μεταξύ τους. Είναι και θέμα αντιμετώπισης από την αστυνομία.
Αν θα ανάψει το πράσινο φως ή όχι.
Ναι, γιατί τώρα πες ότι έρχονται στην Αγία Σοφιά ο Πάπα Ρεν, ωραία, και φίλε του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ και του. Πώς θα γίνει η μετακίνηση, μπορεί να σου εξασφαλίσει κανένας ότι δεν θα γίνει οτιδήποτε.
Δεν πρέπει να κάτσουν κάτω και οι διοικήσεις αυτούς.
Για μένα πρέπει να γίνει επιτέλους και σε ντέρμπι. Όχι μόνο σε τελικό κυπέλλου που.
Ναι, εντάξει, αναγκαστικά.
Είναι αναγκαστικά πρέπει να είναι και οι δύο οπαδοί.
Καλά, ήμασταν τυχεροί, συσσαγωγικά το λέω το τυχεροί, γιατί είχαμε Ολυμπιακό Όφι, ΠΑΟ Κόφι.
Ναι,
δεν είχαμε Ολυμπιακό ΠΑΟ Κάικ Παναθηναϊκό, πες όποια ομάδα θες. Συσσαγωγικά το τυχερί.
Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Κάποια στιγμή είμαστε σε καλό δρόμο. Βλέπεις ότι έχουν εξαλειφθεί τα επεισόδια εντός τουλάχιστον αγωνιστικού χώρου, εντός εξεδρών ενώ εντός γηπέδου.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τώρα τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει και το εφαγωνίζεται. Είδαμε και το Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το καλό παράδειγμα χθες και γενικότερα οι αρχές που πρεσβεύει η ΑΕΚ να χειροκροτήσει, να πάει να χαιρετήσει πρώτος τον Κόντι, να είναι στην απονομή, να χειροκροτήσουν όλοι οι παίκτες και ο προπονητής τον Όφη που κατέκτησε δίκαια αυτό το τρόπαιο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αρκεί να το ακολουθήσουν όλοι και να αποβληθούν έτσι κάποια συμπλέγματα ορισμένων και δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Αθλητισμός είναι. Όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει. Και μακάρι να έρθουν και οι οπαδοί όλων των ομάδων και εντός και εκτός έδρας να υπάρχει κόσμος και στα ντέρμπι. Γιατί στο άλλο είναι δεδομένο ότι υπάρχουν με μικρότερα παιχνίδια εννοώ.
Με Έλληνες διαιτητές, πώς το είδες θες?
Εντάξει, μια χαρά. Απλώς έτυχε η φάση του Παπαπέτρου να είναι ντεμή τώρα αυτή με το
50-50. Εγώ σου λέω, εντάξει.
Θεώρησε ότι δεν επηρεάζει τη φάση και έπραξε έτσι.
Δεν
μπορεί
νομίζω ότι έκανε κίνηση προς την μπάλα.
Εντάξει, κινείται λίγο είναι προς τη φορά, αλλά δεν.
Κάπως
δεν,
το κορμί
ναι,
το
απλώς και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσο επηρεάζει τον τερματοφύλακα, δηλαδή στην αντίδρασή του.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί μια κίνηση του επιθετικού που κινείται προς τα εκεί να μπερδέψει τον τερματοφύλακα στα αντανακλαστικά του. Όχι ότι ακούμπησε την μπάλα ή ότι. Γιατί έχει μια απόσταση γύρω στα 3 μέτρα, πόσο ήταν, 2-3 μέτρα από τον τερματοφύλακα.
Να εκπαιδευτούν και αυτοί όπως εκπαιδεύονται και στο εξωτερικό και να βλέπουμε, ρε παιδί μου, με Έλληνες διαιτητές, με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό θέλω να το βλέπουμε και εδώ.
Ας μην υπάρχει καχυποψία. Ας εμπιστευτούμε τους Έλληνες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και το VAR.
Και τους Έλληνες παίκτες.
Και τους Έλληνες παίκτες, αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει και το VAR να διορθώνει τα κακώς κείμενα αν υπάρξει κάποιο θέμα. Και να κατανοήσουμε όλοι ότι και οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Δεν παίρνουν αποφάσεις. με AI, δηλαδή λέμε ότι είναι αυτό. Υπάρχει υποκειμενική κρίση πολλές φορές στο πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Δεν, το θέμα είναι να φύγει η καχυποψία ότι είναι κάτι που, είναι, που γίνεται επίτηδες.
Καμιά κίνηση τώρα έτσι για κλείσιμο η ΑΕΚ θα κάνει?
Θα κάνει σίγουρα. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ελίασον μέσα στην ημέρα. Θα ολοκληρωθεί στην Ιντερνασιονάλ, στη Βραζιλία. Έτσι κι αλλιώς το ήθελε και ο ίδιος, δεν υπολογίζονταν
ιδιαίτερα. Ήθελε από πέρσι μόνο αυτός να φύγει.
Από τον Νίκολιτς.
Αν και πέρσι έκανε καλά μάτς όταν κάποια περίοδο ήταν, όταν ήταν στα καλά του. Δηλαδή φαινόταν ότι μπορεί να βοηθήσει. Καλά, έχει ποιότητα το παιδί.
Και τα ποιότητα εννοείται ότι έχει. Απλώς είναι παίκτη ψυχολογία.
Ναι. Δηλαδή, ήταν φευγάτος αυτός.
Ναι, φαινόταν ότι φευγάτος. Είναι ξένο σώμα πλέον από την ΑΕΚ. Δεν υπολογιζόταν ιδιαίτερα από τον Νίκολιτς. Ήταν τρίτη τέταρτη λύση. Καλό είναι για τον ίδιο να φύγει και υπάρχει και οψιόν αγοράς κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ να δούμε αν θα ενεργοποιηθεί του χρόνου. Από εκεί πέρα είναι σημαντικές οι ανάγκες που χρειάζεται η ΑΕΚ, το είπε και ο Ριμπάλτα χθες πριν το τελικό. Σίγουρα ψάχνει για αριστερό μπακ. Θα δούμε αν θα αποκτήσει ακόμα ένα χαφ.
Φεύγει ο Πενράις. Κάπου διάβασα ότι έχει συμφωνήσει με Rangers ο ίδιος.
Είναι εντάξει, είναι σε συζητήσεις με διάφορες ομάδες η μάνατζερ του. Ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι επίσημο, εννοώ να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλά ΑΕΚ χρειάζεται ένα αριστερό μπακ.
Ναι.
Και νομίζω ότι εφόσον προκριθεί κιόλας στους ομίλους του Champions League, θα το επιχειρήσει.
Σίγουρα.
Και από εκεί πέρα, χαφ και ενδεχομένως και στόπερ. Αυτές είναι οι ανάγκες. Χαφ εννοώ αμυντικό χαφ.
Αμυντικό χαφ.
Ναι, γιατί ο Σαχαμπό δεν είναι στην εξάδα πλέον. Δηλαδή δεν λογίζεται ότι μπορεί να βοηθήσει άμεσα, μπορεί να δοθεί δανεικός. Οπότε χρειάζεται άλλο ένα χαφ, γιατί είναι πολλές οι διοργανώσεις. Ναι, είναι ένα παιδί που έχει ταλέντο, έχει ποιότητα,
ναι, δεν
αλλά
έτοιμο,
δεν είναι τόσο aggressive και με εντάσεις για να πεις ότι μπορώ να ανταγωνιστώ τους υπόλοιπους χαφ της ΑΕΚ. Οπότε καλό θα του κάνει να πάει να παίξει. Και από εκεί πέρα αν θα πάρει και ένα στόπερ ακόμα. Γιατί μπορεί να χρειαστεί. Από τη στιγμή που έχει όμως πέντε αυτή τη στιγμή, είναι και ο Γεωργίεφ που λογίζεται ως τρίτος.
Δεξί και ο Βίντα και ο Αλεξίου. Ναι.
Τώρα αυτά είναι οι προτεραιότητες. Μπορεί να προκύψει κάτι στην πορεία, κάτι που να είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Ας πούμε τώρα που φεύγει ο Ελίασον. Μπορεί να χρειαστεί να πάρει και ένα δεξί εξτρέμ.
Καλά, και με Ριμπάλτα είναι και λίγο απρόβλεπτος, έτσι. Ακούς ξαφνικά ότι έκλεισε αυτόν η ΑΕΚ.
Ναι, δεν βγαίνουν ονόματα.
Δεν βγαίνουν. Και όταν βγαίνουν, δεν έρχονται συνήθως.
Ναι, όταν ακούγεται πολλές μέρες ότι τραβάει το Σίριαλ, συνήθως δεν είναι. Όπως με τον Κώστιτς.
Είστε, τον κόβω.
Όπως με τον Κώστιτς.
Ναι, καλά, ο Κώστιτς, Ζάκη, ήταν και άλλη περίπτωση. Νομίζω ήθελε να πάει Ολλανδία, ξέρω στην Ετχόφεν.
Ναι, και προέψει και τελευταία στιγμή. Δεν ήταν...
Γιατί η ΑΕΚ του κάνει καλύτερη πρόταση από αυτά που διάβασα και έμαθα.
Εντάξει,
αλλά ήθελε το παιδί να πάει.
Είναι
εκεί.
Σημαντικό να μπορείς να πείσεις και κάποιον σπουδαίο παίκτη με βιογραφικό να έρθει και στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν είναι...
Ο Μάγερ πίστηκε.
Ο Μάγερ είναι και πολύ καλός και πίστηκε και
καλός παίκτης.
Θα φανεί και στην πορεία ότι θα βοηθήσει πολύ
καλός
την ΑΕΚ.
Και ο Βιτάλης είναι καλός παίκτης.
Ναι,
δηλαδή πήρε δύο πολύ καλές και στοχευμένες μεταγραφές.
Και ο Κάιριν είναι καλός παίκτης. Έχει καλά στοιχεία, δεν πουλάει την μπάλα.
Δεν σου γεμίζει το μάτι σε εισαγωγή, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ως παίκτης 7 και φαίνεται ως παίκτης 7-7 είναι καλός, σταθερός. Κάνει σωστά πράγματα, λίγα και καλά.
Τα βασικά μπορεί να κάνει ένα αμυντικό χάφ, ένα εξαρτάτο.
Γι' αυτό σου λέω ότι δεν σου πέφτει τόσο πολύ στο μάτι.
Απλώς το θέμα είναι ότι και αυτός προσαρμόζεται λίγο με τα δίδυμα με τον συμπαίκτη που έχει.
Ποιον θα έχει για παρτενέρ.
Ναι, γιατί όταν η ΑΕΚ έχει μάθει να παίζει με τον Πινέδα και τον Μαρίν, που έβγαζε άλλα στοιχεία ο ένας ο άλλος, πρέπει να συμπληρώνει. Ναι, πρέπει να συμπληρώνει ένας τον άλλον. Ο Κάριν τώρα μπήκε, είναι ένας παίκτης που δεν θα σου κάνει το λάθος, θα κάνει τα βασικά, θα κυκλοφορήσει την μπάλα ψύχρεμα, θα την παίξει κάθετα, που είναι σημαντικό να προωθεί κάθετα την μπάλα, όχι μόνο πίσω και
πλάγια.
Οπότε να δούμε πώς θα κουμπώσουν τα χαφ. Έχει εναλλακτικές η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή παίζει από τον άξονα ο Νίκολιτς, χρειάζονται τέτοιοι παίκτες. Έτσι κι αλλιώς και οι ακριανοί που παίζουν μέσα έρχονται. Και ο Κοϊτά και ο Ζούμπκοφ και ο Μάγερ όταν παίζει δεξιά θα έρχεται μέσα να βοηθάει τον άξονα.
Ο Μάγερ με την καλυθέα που τον είδα. Και ήσουν και εσύ, είτε μία ήταν δεξιά, μία πήγαινε αριστερά, μία πήγαινε πίσω από το φω. Δηλαδή τον βλέπεις, κινείται παντού. Δεν είναι ότι θα σου κάτσει έξω δεξιά, ξέρω εγώ, ή έξω αριστερά να περιμένει.
Είναι αυτό που λέμε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η διάδα μπροστά. Πώς θα δες. Αν είναι ο Βάργα με το Γιώβιτς, είναι λίγο πιο βαριά η ομάδα. Γιατί έρχεται πιο πίσω ο Γιώβιτς και έχει βοηθάει. Ο Γιώβιτς
δεν μπορεί να βγει
την
δεκάδα.
Ναι, αν παίξει ο Γιώβιτς πιο ψηλά, αναγκαστικά πρέπει να παίξει ο Ζήνη πιο ελεύθερος γύρω-γύρω, γιατί μπορεί να δώσει έτσι αυτό το απρόβλεπτο για την ταχύτητα. Έχει εναλλακτικές η ΑΕΚ. Το θέμα είναι και το παιχνίδι και ο αντίπαλος και τι έχει στο μυαλό του ο Νίκολιτς σε κάθε περίπτωση.
Ανάλογα το παιχνίδι έχει και διαφορετικές ανάγκες. Ωραίος. Έχεις δελτίο τώρα?
Έχω δελτίο, ναι, πρέπει να κατέβω κάτω.
Τα είπαμε ποδοσφαιρικά.
Έχει όμως και φωτιές, οπότε είμαστε λίγο δύσκολα για να παίξουμε πολλά αθλητικά.
Ανεξέλεκτη φωτιά, λέει στη Σιβηρή Χαλκιδική, δυστυχώς. Ναι, κάθε καλοκαίρι δυστυχώς το τραβάμε αυτό.
Αλλά έχουμε και αθλητικά γεγονότα που και η ΕΡ δείχνει και κολύμβηση και στίβο. Έχουμε και
με
τα ευρωπαϊκά, το ΠΑΟΚ το βράδυ. Υπάρχουν γεγονότα μέσα στο 15 Αύγουστο.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και Μίλτο Θεοδοσίου για το παιχνίδι χθες της ΑΕΚ με τον Όφη, όπου ο Όφη κατέκτησε το Super Cup. ΠΑΟΚ έχουμε το βράδυ, 9.30. Κοντράρεται στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Θέλει να ανατρέψει αυτό το 0-1 της Τούμπας. Το θετικό για το δικέφαλο του Βορρά είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα δώσει τελικά το παρόν. Φαντάζομαι θα τον ξεκινήσει κιόλας ο Λύση από την στιγμή που πήγε στο Βέλγιο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Είναι ο πιο φορμαρισμένος παίχτης του ΠΑΟΚ. Είναι ο στάρ αυτής της ομάδας και το δείχνει και στο γήπεδο και νομίζω ότι από τη στιγμή που πήγε, ξαναλέω, θα τον δούμε και στο αρχικό σχήμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει την ανατροπή στο Βέλγιο για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Δύσκολο να το ανατρέψει. Η Άντερλεχτ μπορεί να μην είναι η Άντερλεχτ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να έχει όνομα, να έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία. Έχει και καλή έδρα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει, έχει την ποιότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Πιθανή ενδεκάδα με Παυλένκα στο τέρμα, δεξιά ο Κένι, αριστερά για να δούμε τώρα αν θα δούμε κανένα Γιαννούλη ή τον Μπάμπα. Χατζηδιάκος είναι απόν, οπότε δίπλα στον Μιχαηλίδη θα παίξει ο Λουστόντο. Και στον πάγκο θα είναι ο Μπαταούλας, ο νεαρός και πολύ καλός ο Δημήτρης Μπαταούλας, ανερχόμενος στόπερ. Στα χαφ το δίδυμο φαντάζομαι δεν θα σπάσει, θα παίξουν στον άξονα οι Ζαφίρης με Σάντα Μαρία. Και το πιο λογικό σενάριο είναι να παίξει ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά και πίσω από τον Φορ που λογικά θα είναι ο Μύθου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αν δεν ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας να δούμε κανένα Πέλκα, αλλά φαντάζομαι, ξαναλέω, θα παίξει ο Κωνσταντέλιας. Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί επί της Άντερλεχτ, τότε θα παίξει τα play-offs του Europa League με την Καϊράτ Αλμάτι, γνωρίζοντας πως έχει μίνιμουμ εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League. Σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει τα play-offs του Conference με την Μπραν. Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο άλλου λάθους. Οπότε η πρόκριση επί της Άντερλεχτ θα σημαίνει αυτόματα και ευρωπαϊκός όμιλος για τον ΠΑΟΚ. Ξεχνάτε ότι έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Μπέρμιχαμ και ο Δημήτρης Τσίτσος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό και πέρασε στον τελικό του ακοντισμού. Έστειλε το ακόντιο στα 80,95 μέτρα και σημείωσε μάλιστα και νέο ατομικό ρεκόρ. Χαιρετίσματα στο θείο μου τον Παναγιώτη που μας ακούει και στο Μίλτο στέλνει χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα εκεί στο Τεπελένη, στο Δραγκώτη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο που στέλνει το μηνυματάκι του. Λέει μια παρατήρηση. Χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση, είναι σωστό να βγάζουν κάποιοι το Μεντιλίμπαρ τελειωμένο και να ραδιάζουν ονόματα πιθανών διαδόχων του? Αν δεν είναι αυτό ανθρωποφαγία, ποιο είναι? Εσύ, σαν Ερασπορ, τηρείτε μια έντιμη στάση. Μπράβο σας. Φίλε μου Νίκο, θα ήταν λίγο, να το πω έτσι, άτιμο να βγαίνεις και να μιλάς για το Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που έχει χαρίσει στον Ολυμπιακό την πιο μαγική στιγμή στην ιστορία του με την κατάκτηση του Conference League και το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του συλλόγου σε επίπεδο ανδρών. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά, ούτε με το Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό. Συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Αν θες τη γνώμη μου, εντάξει, δεν συμφωνώ. Αλλά από την άλλη, τι να σου πω τώρα, ξέρεις πώς λειτουργεί η κατάσταση. Είναι όλα παιχνίδια. Πάντως, προσωπικά, να μπω στη διαδικασία και εγώ να σχολιάσω. Μένει, φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, τι κάνει ο Μεντιλίμπαρ, τι είπε ο Μεντιλίμπαρ. Αν θέλει παίκτες ή του φεύγουν παίκτες ή όλα αυτά που είπε, εγώ είμαι με τον προπονητή σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτά που είπε μετά τον αποκλεισμό από την Αιμέγγεν, και σε αυτό συμφωνώ με τον Μεντιλίμπαρ. Είναι προπονητής, ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς πώς πρέπει να χειρίζεται μια ομάδα και πώς να την φτιάχνει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ να συνεχίσω και εγώ να ξαναπώ για το Μεντιλίμπαρ και να μου στείλετε και εσείς τα μηνυματάκια σας.
Ερασπορ 101,8.
Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
Ακούτε Eraspor.
Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι στην Eraspor, μπάλα παντού με Λεωνίδα Καζνέτη στο μικρόφωνο, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και Άγγελος Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστη... Άγγελος Μπάτζιος, έκανα μεγάλο φάουλ, με συγχωρείς. Με Αγγελάρα λοιπόν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 περίπου και με ρωτάγατε για Μεντιλίμπαρ, έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα. Οι περισσότεροι συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν και να ακούγονται διάφορα ονόματα από τη στιγμή που ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ όταν να δώσει το έδωσε στον Ολυμπιακό και είναι καιρός να αποχωρήσει για την ιστροφημία του και μόνο. Φίλε μου Γιώργο από τη Σπάρτη, θα το συζητήσουν ο αρμόδιος που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον άλλον αρμόδιο, τον Χωσέλης Μεντιλίμπαρ. Αυτοί οι δύο κύριοι, όπως τα βρήκανε τη χρονιά του Conference που ο Ολυμπιακός άλλαξε πολλούς προπονητές και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πρόσωπο του Χωσέλης Μεντιλίμπαρ είδε κάτι το οποίο τον δικαίωσε και τον έφτασε μέχρι την κορυφή του Conference. Έτσι και τώρα θα συζητήσουν, να τα βάλουν κάτω για να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν μαζί. Αν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό, δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος, αλλά υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι ότι βρισκόμαστε τον Ιούνιο, είμαστε 13 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Σε περίπου 19 ημέρες, 22 Αυγούστου, παίζει ο Ολυμπιακός. Οπότε ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Φαντάζομαι θα γίνουν και διορθωτικές κινήσεις με αποχωρήσεις παικτών, με αγορές παικτών, είτε με τον Χρυσέλιους Μεντιλίμπαρ είτε με κάποιον άλλον προπονητή. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ηρεμία στο σύλλογο, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, μια στόχευση, να τα βάλουν κάτω, ξαναλέω, οι αρμόδιοι και να δούνε τι φταίει και τι μπορούν να διορθώσουν και να συνεχίσουν μαζί. Τώρα δεν κάνει καλό σε κανέναν να ξεκινάμε και να λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ όταν να δώσει το έδωσε και ότι δεν κάνει πια κτλ. Κτλ. Ο Χρυσέλιους Μεντιλίμπαρ έτσι κι αλλιώς, αν τον ακούσατε και μετά την Νάιμέγγεν, πάντα αυτό που έχει να πει θα το πει. Δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Ό,τι δεν του αρέσει το λέει. Και έτσι είχε μάθει να κάνει από πάντα, έτσι κάνει και στον Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς την πορεία του στα γήπεδα την έχει δείξει ο Χρυσέλιους Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει να αποδείξει κάτι σε κανέναν. Και μην ξεχνάμε πως είναι προπονητής και μεγάλος σε ηλικία, χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρει πολύ καλά ότι η θέση του προπονητή είναι επισφαλής, έτσι. Έχει επιλέξει την πιο επισφαλή δουλειά στο ποδόσφαιρο. Αυτή του προπονητή η θέση σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε ξέρει να χειρίζεται και τέτοιες καταστάσεις. Καλησπέρα Λεωνίδα, καλό 15 Αύγουστο, με αγάπη από τα Δουνέικα Ηλίας. Φίλε μου Σωτήρη, καλησπέρα. Έχω πάει Δουνέικα, την έχω γυρίσει όλη την Ηλία. Έχω φάει παντού σε όλα τα χωριά εκεί. Έχω περάσει φανταστικά. Φαντάζομαι είσαι τώρα, αν δεν είσαι σπίτι και είσαι κάπου έξω, τρως, πίνεις κάτι, να περάσεις καλά φίλε. Και είδατε χθες τον Όφι, με Ελληνόπουλα. 8 Έλληνες, ένας Κύπριος, ο Σιέλης και ο Αϊτόρ που ήταν Ισπανός. Νομίζω δεν υπήρχε άλλος ξένος στην ενδεκάδα του Όφι. Οπότε, το έχω πει πολλές φορές, το ξαναπώ και τώρα, θέλει στήριξη και ο Έλληνας παίκτης. Γιατί ταλέντο υπάρχει, έχουμε κάνει μια εκπομπή αφιερωμένη στο αν έχουμε ταλέντο ή όχι. Ταλέντο υπάρχει, οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι σωστές υποδομές, καθοδήγηση. Α, ήταν και ο νους. Ήταν και ο νους, ναι. Οπότε είχαμε έναν Ισπανό, έναν Αργεντινό, 8 Έλληνες και τον Σιέλη που είναι Κύπριος, εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι ο Όφι με μια άκρος ελληνική ενδεκάδα κατάφερε να πάρει άλλον ένα τίτλο, δεύτερο μέσα σε λίγους μήνες. Έχει παίξει 4 τελικούς ο Όφι τον τελευταίο ένα χρόνο. Έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου, 2 τελικούς Super Cup και έχει πάρει 2 τρόπαια. Δεν το λες και άσχημα για μια ομάδα σαν τον Όφι, και μόνο καλό κάνει αυτό στον οργανισμό. Ο Όφι έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος. Μακάρι να μπει στη League Face του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, έχει εξασφαλισμένη τη θέση του στην League Face του Conference. Οπότε θα απολαύσουμε τον Όφι και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και το ξαναλέω, όλα αυτά έχοντας Έλληνα προπονητή στον πάγκο, Έλληνες παίκτες να παρτίζουν την ομάδα και να είναι κομβικοί, Έλληνες παίκτες που πονάνε, που αφουγκράζονται, που ξέρουν πώς λειτουργεί η φάση εδώ πέρα. Και στην τελική, άμα δείτε, μετά από μεγάλες αποτυχίες συνήθως, τους Έλληνες ψάχνουν για να ρίξουν ευθύνες. Γιατί στις νίκες πάντα κάποιος άλλος θα μας την έχει φέρει. Αλλά στις αποτυχίες πάντα ψάχνουμε τον αποδιοπομπέο τράγο που συνήθως είναι Έλληνας. Και άλλο, και άλλη είσοδο έχουμε στο στούντιο. Νίκος Καραγιάννης, κατευθείαν από Άρτα, φίλε, το μαλλί σου είναι με
σε
μηχανή.
Δύσκολη ήρθες, κατάσταση.
Με μηχανή ήρθες.
Όχι, ρε, είχα ανοιχτά παράθυρα.
Λες και ήρθες με μηχανή.
Τι γίνεται,
καλά, εδώ είχα μιλήσει το Θεοδοσίου προηγουμένως. Μιλήσαμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι.
Ναι.
Για την ΑΕΚ με τον Όφη. Δίκαιη η κατάκτηση του Όφη, είπαμε.
Καλά, ναι, εννοείται.
Μιλήσαμε λίγο για τον Νίκολης που σε εισαγωγικά πνίγηκε με τον περιορισμό των μικρών.
Εντάξει, κοίταξε, είναι ένα γενικό πρόβλημα το οποίο έχει η ΑΕΚ με τους νεαρούς. Ναι, ο μόνος που το έχει λύσει είναι ο Όφη, γιατί ακόμα και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ θα έλεγα. Πέρυσι μην ξεχνάς ότι ο Μοναστηρλής το είχε δώσει την πρόκριση με τον Ατρόμητο.
Sorry που σε διακόπτω, φίλε μου Γιώργο, που λες ότι και ο Κύπριος είναι Έλληνας, μα γι' αυτό είπα 8-1, τον λογίζω Έλληνα τον Σιέλη. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Συνέχισε.
Καλά, ναι, ο Όφη έχει δείξει αυτή τη στιγμή, δείχνει με το μεγάλο μου που λένε το Χριστοκόντι. Θυμάσαι που το λέγαμε και μαζί εδώ πέρα ότι είναι μεγάλο λάθος τότε.
Το είχαμε πει τότε που λέγανε ότι θα τον διώξουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες. Ναι. Πόσο λέγανε.
Το θυμάμαι ότι το λέγαμε μαζί και είχαμε κάποια μηνυματάκια εδώ πέρα.
Ναι, να φύγει και τέτοια.
Ναι, αλλά δείχνει ότι έχει τα φόντα να γίνει προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα.
Τσαγανόφιλε, βγαίνει στον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ και λέει θα το πάρουμε. Βγαίνει προχθές και λέει θα το πάρουμε. Δηλαδή το πιστεύουν, όχι ότι δεδομένα εμείς θα το πάρουμε.
Μα αυτό τέτοιο αλλά προπονητή αξίζει να έχει Όφη τώρα, κακά τα ψέματα. Και πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Να πούμε μια πάρα πολύ ωραία, μια γιορτή πραγματικά στην Κρήτη. Όπως πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι συνήθως Λεωνίδα, γι' αυτό πρέπει να το τονίζουμε.
Είπα στο Μίλτο προηγουμένως ότι εισαγωγικά είμαστε τυχεροί γιατί είδαμε τελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό Όφη, ΠΑΟΚ Όφη, Ολυμπιακό Όφη, Super Cup. Και ΑΕΚ Όφη Super Cup. Δηλαδή, σε εισαγωγικά το ξαναλέω, μας βοήθησε ότι δεν είχαμε ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό.
Βοήθησε
ΠΑΟΚ.
Γενικότερα την ΕΠΟ αυτό το πράγμα.
Ναι.
Που ήταν Όφη στους τελικούς του κυπέλου και μετέπειτα και στο Super Cup. Αλλά εντάξει, έχουμε δει και στο παρελθόν και με μικρότερα.
Και μόνοι μας να τσακωνόμαστε.
Έχουμε δει πολλά επεισόδια. Ναι. Γενικότερα, η αλήθεια είναι ότι επεισόδια στα γήπεδα δεν υπάρχουν πλέον. Έχουμε πολύ καιρό να
μέσα,
δούμε.
Μέσα, εντός αγωνιστικού χώρου, αυτό λέγαμε ότι έχουμε καιρό να δούμε.
Ναι. Τώρα στα αγωνιστικά χτες και οι δύο ομάδες ήταν ανέτοιμες. Πέρα από τον εκτός του κανονισμού με τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνο αυτό. Φαινόταν ότι από τα πρώτα λεπτά, το θυμάσαι που το είπαμε και εκτός αέρα μαζί που σου είπα, ότι από τα πρώτα λεπτά φαινόταν ότι δεν πάταγε πάρα πολύ καλά η ΑΕΚ. Είχε την ευτυχία
νιώθω
να βρει
το... Νιώθω ότι ο Κόντις τα διαβάζει πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια. Θυμήσου λίγο το μάτς στην Όλγουν Αρένα που Όφη πέταξε εκτός την ΑΕΚ στο κύπελο.
Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Όλες οι ομάδες νομίζω όταν παίρνουν και το πρωτάθλημα, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό πέρυσι με τον Μέντι Λίμπαρ, την επόμενη χρονιά είναι πιο δύσκολα γιατί όλες οι υπόλοιπες ομάδες γνωρίζουν πολύ καλύτερα και τον τρόπο παιχνιδιού και σε περιμένουν, θέλουν ουσιαστικά να σε ρίξουν από την κορυφή, έτσι. Χθες η ΑΕΚ αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα, ενώ είδαμε πάλι το ίδιο παιχνίδι από τον άξονα να προσπαθεί να κάνει τις συνεργασίες, να βγάλει τους ποδοσφαιριστές, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα από τα άκρα. Δηλαδή πάρα πολλές φορές που η μπάλα άνοιγε στον πύλιο, δεν μπορούσε εκεί ο αριστερός μπακ της Ένωσης να τη βάλει την μπάλα με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή για να μπορέσει να την εκμεταλλευτεί είτε ο Γιώβιτς είτε ο Βάργα. Να πούμε ότι φάνηκαν λίγο βαριά τα πόδια των περισσότερων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ και είναι λίγο, πώς να σου το πω, γενικότερα στην Ένωση. Δεν ταιριάζει η υπεροψία.
Το έχει πληρώσει πολλές φορές
ναι,
η ΑΕΚ.
Ναι. Δηλαδή, αντικειμενικά, όπως και να το δούμε τώρα, το είπε και ο Νίκολιτς χθες νομίζω στις δηλώσεις του, δεν την ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει η υπεροψία. Είναι ένας οργανισμός που πρέπει να έχει την μπάλα χαμηλά, συνεχόμενα πάθος. Και πέρυσι δεν πήγε η ΑΕΚ στο ξεκίνημα με το σκεπτικό ότι πάει να πάρει το πρωτάθλημα και να κάνει αυτή τη σεζόν την οποία έκανε. Το ξεκίνημα πέρυσι σεζόν ήταν το minimum, δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε ήταν να πάει η ομάδα στο conference και από εκεί και πέρα να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα.
Χρονιά με νέο προπονητή.
Ναι. Με νέο προπονητή, μεταβατική χρονιά. Πάμε για του χρόνου. Είχαν βγει και οι δηλώσεις τότε του Ριμπάλτα που είχε πει το περιβόητο ότι θέλουμε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο, και το πλάνο το οποίο υπάρχει.
Είναι μανούλα ο Ριμπάλτα μέχρι στιγμής.
Εντάξει, ναι. Περιμένω πάντως να σου πω την αλήθεια, Λεωνίδα, και άλλη ενίσχυση.
και τη χρειάζεται, γιατί επιθετικά έχει ενισχυθεί η ΑΕΚ, αμυντικά δεν έχει ενισχυθεί.
Να.
Κακά τα ψέματα τώρα.
Θέλει αριστερό μπακ σίγουρα και θέλει μπορεί ένα... και στόπερ.
Θέλει ένα αριστερό μπακ. Τώρα, μα με ρωτάς ρεπορταζιακά, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι θα έρθει ακόμα ένας παίχτης ο οποίος θα είναι στο κέντρο. Πιθανότατα ένας παίχτης αριστερό μπακ και κοιτάζεται ακόμα και το στόπερ. Άμα με ρωτάς εμένα, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό, γιατί μπορεί αριθμητικά να μην έχει ζήτημα. Γιατί είναι εκεί ο Μουκουντή, είναι ο Ρέλβας, είναι ο Γεωργίεφ, είναι ο Αλεξίου, είναι ο Βίντα. Αλλά χρειάζεται άλλον έναν για να ανεβάσει λίγο και την ποιότητα της ομάδας και φυσικά στα άκρα, έτσι. Δηλαδή και τώρα, φέτος, που όλες οι ομάδες γνωρίζουν το παιχνίδι της ΑΕΚ και γνωρίζουν ότι υπερφορτώνει πάρα πολύ τον άξονα και με τις πάσες και συνεχώς, πάρα πολλές φορές την μπάλα θα πηγαίνει στα πλάγια.
Ναι.
Και άμα στα πλάγια... είναι ο Πίλιος ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός.
Αναγκαστικά πέφτει το βάρος στα back, γιατί τα extreme της ΑΕΚ μπαίνουν μέσα, ναι. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι extreme.
Ναι, ναι.
Είναι
κοίταξε, ο Ζούπκοφ όταν θα αγωνίζεται θα παίζει λίγο πιο προς τα άκρα και θα συγκλίνει σιγά σιγά. Αλλά ναι, αυτό το οποίο λες είναι 100% δίκιο. Αλλά όταν η μπάλα θα πηγαίνει στα αριστερά και θα είναι εκεί ο Πίλιος, ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος παίκτης επιθετικά. Αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός.
Ναι.
Αλλά επιθετικά δεν μπορεί να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω στην ΑΕΚ. Εκεί νομίζω θα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είναι νωρίς. Μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή, άμα είναι μια ήττα η οποία είναι καμπανάκι. Αλλά δεν έχει κάνει και μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν πρέπει να κυνηγάει τους τίτλους η ΑΕΚ για να μπορέσει να ανέβηκε επίπεδο, αλλά δεν έχει κάνει τόσο μεγάλη ζημιά όσο θα έκανε ένας αποκλεισμός από τη Λευκή Σόφια. Και αυτό το οποίο κρατάω, άμα με ρωτάς, είναι ότι η αντίδραση η οποία έδειξε μετά το δεύτερο γκολ το οποίο δέχτηκε, που πάλι στο 93 το έφερε στην ισοπαλία. Δηλαδή πάλι δεν έχασε. Κάτι το οποίο βλέπαμε πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και στο Βόλο και σε άλλα παιχνίδια γενικότερα. Στο τέλος να μην χάνει.
Ναι. Έχει, βγάζει αντίδραση.
Ναι.
Και με την Κηφισιά νομίζω είχε κάνει με τρελή ανατροπία.
Ναι, με την Κηφισιά στις αρχές.
Στο Περιστέρι νομίζω.
Στο Περιστέρι τότε. Που ξεκίνησε το παιχνίδι και με 10 παίχτες τότε είχε πάρει και κόκκινη ο Ρέλβας. Είχε κάνει την ανατροπή με τον Γιώβιτς ουσιαστικά τότε να, να παίρνει μπρος σιγά σιγά. Γιατί έβαλε τον γκολ με το που ξεκίνησε με τον Άρη Λεμεσού. Αλλά εκεί σε εκείνο το μάτσα την Κηφισιά έδειξε αυτό το οποίο του είχε ζητήσει και ο Νίκολς, δηλαδή το να είναι ο ηγέτης της ομάδας. Δεν ξέρω αν είπε τίποτα για τον Παλαμότη.
Είπατε να καλό.
Σε μένα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή.
Και δεν
πρέπει
να το βγάλει, είπα εγώ στα πέναλτι. Τον αφήνεις με αυτή την τρέλα του μικρού και είσαι και το άλλο θυσαγωγικά μετά έτσι, άμα χάσεις.
Ξέρεις, είναι το θέμα όμως ότι άμα χάσεις με αυτόν τον τρόπο όπως έχασες τώρα, δηλαδή να μην πιάσει κάποιο πέναλτι ο τερματοφύλακας, μπορεί και να τον καταβάλεις.
Ενώ τώρα που δεν τα πιάσει ο 300.
Ο 300, εντάξει.
Δεν θα του πει
τίποτα. Δεν θα του ρίξει κανένα ευθύνη.
Ναι, ενώ άμα χάσεις με τον Παλαμό τέρμα, τι να σου πούν, γιατί έχασε με τον Παλαμό τέρμα.
Θα σου πούνε ότι ο 300 μπορεί να το πιάνε, κατάλαβες. Δηλαδή, νομίζω και το παιδί, και ο Μπαλαμότης, όταν βγήκε, δεν ξέρω αν είδες τι αγκαλιά ήταν.
Ναι, ναι,
τον,
και φιλή. Καλά,
τον
του έδωσε και την ευκαιρία.
Του έδωσε πολύ μεγάλη ευκαιρία και, και το δικαίωσε, θα πω εγώ. Ήταν πάρα πολύ καλός ο μικρός.
Κοίτα, μην τρελαθούμε, είναι 21.
Και να σου πω και κάτι.
Γιατί λένε, είναι, για τερματοφύλακας είναι μικρός. Αλλά για γενικότερα είναι έχουμε μικρός. Δει τον Ντοναρούμα να παίζει 16, ξέρω.
Καλά, ναι, εντάξει.
Στην και Ελλάδα, όποιος είναι 22, το λέμε μικρό.
Και έχει και τον μικρό, όντως, τον Σαρακασίδη.
Εντάξει, είναι 15 στα 16.
Ναι, 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 αυτόν προσπαθούν. Θα προσπαθήσει γενικότερα να το βγάλει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει η ΑΕΚ με τις ακαδημίες.
Τώρα
μεγάλο ζήτημα.
Με τον Γεωργιάδη.
Ναι, με τον Γεωργιάδη, ο οποίος. Αυτό όμως, Λεωνίδα, θέλει 3-4 χρόνια.
Καλά, δεν γίνεται. Ξεκινάμε αυτό το καλοκαίρι και βγάζουμε και τρεις παίκτες.
Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι γενικότερα, ότι θέλει 3-4 χρονάκια, θέλει ένα μεγάλο διάστημα, θέλει φουρνιές που να έχουν καεί και να μην προχωρήσουν, αλλά θέλει και υπομονή.
Δεν θα σου βγουν όλες τις χρονιές.
Θέλει και υπομονή όμως, Λεωνίδα. Θέλει να μπει μέσα ο τερματοφύλακας, ο αμυντικός, ο επιθετικός και να κάνει το λάθος. Ο Κουλιεράκης.
Ο Πάκ το έκανε καλά
τη
με τον Τζόλι.
Που βγήκε. Θυμάσαι ότι είχε κάνει πάρα πολλά λάθη τότε που πάω και κοίτα.
Μα δεν μαθαίνει κι αλλιώς.
Ναι. Αλλά υπήρχε η στήριξη, υπήρχε η επικοινωνία, υπήρχε η υπομονή. Είναι σημαντικό κι αυτό. Εντάξει.
Καλησπέρα στο φίλο μας, τον Μιχαήλ που στέλνει το μηνυματάκι του. Από Ολλανδία, Πανάθα μόνο λέει. Μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, γιατί ο Ολυμπιακός μπαίνει στους ομίλους του Europa League και δεν παίζει στα playoff. και δεν είναι και για τον ΠΑΟΚ παράδειγμα το ίδιο. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και ξεκίνησε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League από το League Path. Αυτό έχει σημασία και με τον συντελεστή του.
Ναι, έχει υψηλό συντελεστή γενικότερα.
Ναι, και πέρασε από το League Path. Γι' αυτόν τον λόγο μπαίνει απευθείας. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι τέσσερις αυτές οι ομάδες που μπαίνουν απευθείας στη League Phase του Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι αυτό, από το League Path δηλαδή. Η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι Champions Path, επειδή βγήκε πρωταθλήτρια. Ναι, ο Ολυμπιακός αυτό... είναι από το League Path και με τον συντελεστή του, φίλε μου, γι' αυτόν τον λόγο μπαίνει κατευθείαν. Ο ΠΑΟΚ βγήκε τρίτος και ξεκίνησε από το δεύτερο προκριματικό του Europa.
Ναι, από το δεύτερο προγραμματικό του Europa βγήκε τρίτος, άρα πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο του.
Γι' αυτό
του
δεν μπαίνει απευθείας στον όμιλο του conference μετά, στη League Phase του conference.
Οπότε, ναι, είχε αυτό το θέμα. Και νομίζω δεν είχε και το συντελεστή του, τον οποίο έχει και ο Ολυμπιακός γενικότερα σε βαθμούς, αλλά δεν το ξέρω αυτό, να σου πω αλήθεια.
Ένα απλό ερώτημα για το θέμα του Ολυμπιακού. Στις αρχές έπαιζε μπροστά, έκλεβε μπάλες και δημιουργούσε φάσεις με την μπάλα κάτω. Μετά τι συνέβη, ποιανού εντολή είναι οι γιώμες? Όρτα, πόσο επιδραστικός θα ήταν, μάλλον, εννοείς, φίλε μου Δημήτρη.
Μετά, φίλε μου, και οι ομάδες αρχίζουν και συμμαθαίνουν.
Πρώτον αυτόν.
Σταματάνε να κάνουν τον πιλτάκι.
Είναι οι ίδιοι παίκτες που παίζουν 2,5 χρόνια στα μάτα. Ο Ελκαμπή με την Αϊμέγγιεν το λυπήθηκα. Έτρεχε, το παιδί ήταν μόνος του. Δεν υπήρχε ένας να έρθει δίπλα του και να παλεύει κι αυτός. Ο Ελκαμπή είναι τόσο φιλότιμο παιδί που παλεύει όλες τις φάσεις. Άμα δείτε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, πόσες φορές πηδάει. Μόνο και μόνο τα άλματα που κάνει είναι τρομερή φθορά πάνω στο κορμί του. Ο Ολυμπιακός τον άφησε μόνο του τον Ελκαμπή. Δεν είχε άλλο σεντερφόρ στην Ολλανδία. Τι να πω. Να μην πούμε ότι είναι λάθος αυτό. Για μένα είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς γίνεται να πας.
Ο Γιάρεμτσουκ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν αξιοποιείται στον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ καλός
παιδί. Έχει και τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα δύο αυτά παιδιά. Θα φύγουν, θα μείνουν. Είναι φευγάτη, οπότε σου λέει δεν μπορώ να του εμπιστευτώ.
Μάλλον είναι φευγάτη τώρα. Για να μην είναι στη λίστα, μάλλον είναι φευγάτη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Δεν ξέρω. Οπότε παιδιά. Είναι και αυτό. Απ' την άλλη, σε μαθαίνουν. Και δεν νομίζω τώρα ότι ο Μεντελίμπαρ πάει στο Ρέντι και του λέει: λοιπόν, πάρ την μπάλα, πυρόλα και βάρα τη μία να βρει τον Ελκαμπή. Δηλαδή πάνε εκεί και κάνουν κάποια πράγματα, ρε παιδί. Δεν γίνεται. Αλλά είναι σκασμένοι. Είναι σκασμένοι. Δηλαδή ο Ροντινέι είναι 2 χρόνια μεγαλύτερο από τη χρονιά του conference. Είναι 34, ξέρω στα 35 πόσο πάει. Ο Τσικίνιο από το Γενάρη και μετά δεν ξέρω. Δεν είναι ο Τσικίνιο, σίγουρα. Δεν μπορεί το παιδί αυτή τη στιγμή. Δεν του βγαίνει τίποτα.
Κοίταξε, νομίζω ότι
ο μόνος στον Ολυμπιακό που μπορεί και τρέχει είναι ο Έσε. Ο Έσε, δηλαδή, με την Αϊμέγγεν ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού για μένα. Με τα τρεξίματά του και με τη μαχητικότητά του και με όλα.
Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι έχει κλείσει ένας κύκλος έτσι. Αυτή τη στιγμή.
Καλά, έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες, παιδί μου. Δεν είναι
κακό. Ναι, μάλλον σε όλα.
Σε όλες τις ομάδες αυτό συμβαίνει. Το θέμα είναι να πάρει τους παίκτες που χρειάζεται σε κάθε θέση. Γιατί κακά τα ψέματα. Θέλεις ένα αριστερό μπακ, θες έναν επιθετικό ή δύο, δεν ξέρω πώς θα πάρει από τη στιγμή που τα Ρέμ και Γιάρεμτσου δεν ξέρω τι θα γίνει.
Εγώ νομίζω θέλει δύο χαφ.
Θέλεις ένα
δύο
στη θέση του Ντάνι Γκαρσία, φιλότιμος είναι Ντάνι Γκαρσία, αλλά δηλαδή, εντάξει, okay, για το βήμα παραπάνω μιλάμε τώρα. Θέλει αλλαγές, εντάξει, λογικό είναι, θέλει προσθήκες. Μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ απόψε, λέει φίλος ο Δημήτρης, από τα λουτρά ωραίας. Ελένης, Ιωνικός Νίκαιας, παντού και στην Κόρινθο, λέει ο φίλος.
Μάλιστα.
Ιωνικάρα, γάμα εθνική. Μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ, εννοείται. 9:30 ο αγώνας, Ερασπορ. Με Κωνσταντέλια ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι φαντάζομαι να δούμε και βασικό. Δεν νομίζω τώρα να τον αφήσει έξω από τη στιγμή που πήγε. Να τον φέρει από τον πάγκο, ξέρω εγώ.
Καλά, όχι με τίποτα.
Ναι. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς πήγε στην Μπεσίκτας. Τι κάνουν οι Τούρκοι, ρε φίλε.
Κυκλοφορούσε ελεύθερος πολύ, για μεγάλο διάστημα.
7,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 3 χρόνια, λέει. Ο Λουκάκου πήγε Φενέρ. Ο Σαλάχ πήγε Τραμπζοσπορ. Τρέλα,
Φεύγουν. Σαν να το
πολλά
κάνει...
λεφτά, ρε φίλε.
Πώς ήταν η Αραβία στις αρχές, έτσι το πάνε να το κάνουν και στην Τουρκία.
Ο Σαλάχ τώρα. Αυτά που διάζεται εξωφρενικά, κάτι για χαρτί υγείας, κάτι μισθό, μισθό η γυναίκα του. 10.000 ευρώ η γυναίκα του. Λες και δεν έχει ο Σαλάχ να τζώσει από τα 20 εκατομμύρια που παίρνει.
Τα είδα και εγώ αυτά από όπου, φίλε. Απίστευτο. Απίστευτο, αλήθεια.
Πολλά λεφτά τα φέρνουν και πίσω. Ο δήμαρχος της.
Φανέλες.
Τραπεζούντας, νομίζω κάτι είπε ότι αυξήθηκε ο τουρισμός, κάτι τέτοια.
Αυξήθηκε ο τουρισμός. Σε χρόντεται.
Ο πρόεδρος, ναι, αυξήθηκε ο τουρισμός μέσω του Σαλάχ. Λέει ότι πολλοί Αιγύπτιοι και Βορειοαφρικανοί θα πηγαίνουν στην τραπεζούντα τώρα διακοπές, λέω Σαλάχ. Ο πρόεδρος λέει ότι άμα συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό η πόλη στο διαρκείας, η μεταγραφή θα βγει από φέτος.
Ναι, αυτό το είδα. Ναι. Και για τα διαρκείας και τις φανέλες, αυτό είδα.
Ναι, ναι. Α, εντάξει. Οκ, okay, ό,τι παίρνεις, στο επιστρέφει ο Σαλάχ.
Καλά, ναι.
Σε εμπορικό επίπεδο, έτσι.
Σίγουρα.
Τώρα στο γήπεδο είναι άλλη συζήτηση. Αν μπορεί όντως να κάνει διαφορά και να οδηγήσει το Τραμπζονσπορ κάπου πιο ψηλά. Αλλά είναι πολύ δυνατή η Τουρκία. Γαλατά, Φενέρ, Τραμπζονσπορ, Μπεσίκτας, τώρα είναι πολύ δυνατές ομάδες. Με ποιον ήταν να παίξει Μπεσίκτας, με ποια ελληνική ομάδα?
Τον Παναθηναϊκό τώρα. Παίζει με τη Χράντα Τσκράλοβε.
Μπράβο.
Άμα...
θα την περάσει και νικήσει 1-0 το πρώτο μάτς.
Είχε κερδίσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Τώρα δεν νομίζω να γίνει κανένα απίθανο. Και να μείνει έξω.
Μακάρι να μην γίνει.
Αυτό ακριβώς, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Νομίζω σήμερα πρέπει να παίζει.
Σήμερα.
Τη Κράλοβα. Ναι, σήμερα παίζει.
Τι ωραίο είναι αυτό το μάτς. Ενδιαφέρει αυτό το μάτς. Η Μπεσίκτας. Πού είναι η Μπεσίκτας τώρα? Μήπως δεν παίζει.
Και όμως Λεωνίδα πρέπει να έχει παίξει χθες.
Νίξε χθες. Πέρασε η Μπεσίκτας.
Θα πέρασε.
Δεν το βλέπω. Τρίτη. Όχι.
Όχι.
Σήμερα.
Σήμερα είναι. Σήμερα. Καλά είπαμε. 8 η ώρα.
8 η ώρα, ναι.
Μπεσίκτας, Χράντες, Κράλοβε.
Είχε νικήσει 1-0 το πρώτο μάτς.
Είχε κερδίσει 1-0 Μπεσίκτας, ναι.
Οπότε να το ξανακάνει και σήμερα να ηρεμήσω.
Εντάξει.
Ωραία.
Να το κάνει. Να αποκλειστεί και. Νομίζω και η Τσεχία είναι μέσα στις ομάδες που κυνηγάμε.
Ναι, στην Ευρώπη. Είναι, πώς δεν είναι. Πάμε, φύγουμε. Βάλεις ένα τραγουδάκι, Ολυμπία μου, για να φύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Μην φύγετε με την Ερασπόρ, πάντα κάτι καλό ακολουθεί. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους. Λεωνίδας Καζνίτσης στο μικρόφωνο και Νίκος Καραγιάννης που μπήκε τώρα. Περίμενα. Και Άγγελο Μπάτζιο, πω, Άγγελε Σόρια σήμερα, φίλε. Και Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
Σε δύσκολη κατάσταση.
Εγώ είμαι σε δύσκολη κατάσταση.
Ναι, σε δύσκολη κατάσταση.
Εσύ έχεις το μαλλί τέντα, εγώ είμαι δύσκολο.
Εντάξει, ώρα.
Πάμε να φύγουμε. Γεια σας, παιδιά. Καλό απόγευμα.
But soon you'll need for me.